suspectinda enigmo pri homo sapiens sapiens. Kio okazis al ciui aliai specioi de homoi? Pli mal pli ec de antau 2 milionui gis 20 miloi da iaroi, en ciu specifa periodo vivis sur la continenta bloco Africo Asio, sam tempe cae suffice ofte ec sam loce malsimilae specioi de homoi, exemple Erectus, Neandertalensis, Sapiens, Cotopo. La posta nuna situazio, quie ec de antau 12.000 iaroi la ununura homa subspezio, homo sapiens sapiens, vivas sur la tuta ter globo, estas surprisa, exterordinara, verdire suspectinda. Cio ocasis al ciui aliai spezioi de homoi? Cirilate existas du cefai teorioi, ciui concurrenzas inter si. La unua nomata teorio de confandigio assertas che homo sapiens sapiens quien ain li alvenis dum miloi da iaroi simple confandigis cun la locai homai spezioi. Do ni estus sam tempe cae erectus, cae sapiens, cae neandertalensis. La dua teorio nomata teorio de anstataŭigo asertas che la malsamezoi inter homo sapiens sapiens cae aliai homai spezioi estis tro grandai, cae ili ne resultigis fecundai sexunigioin inter ili. Do, ciui aliai spezioi malaperis sen lasi spuroin en niai geneticai caracteroi. Tio estas en nia DNA, desoxiribonucleata acido. Gis antau 15 iaroi, la teorio de anstataŭigo regis sen contraste, sed fresh datai geneticai malcovroi montras quelcain indicioin favore de eta confandigio inter spezioi. Versaine ocasis fecundae sexunigioi inter homo sapiens sapiens cae aliai spezioi, sed giai spuroi en nia genetica heredajo estas tiom malgrandai che la teorio de anstataŭigo daure restas la plei versaina. Se oni acceptas la teorion de anstataŭigo, tui estigas la grava demando kiel tio okazis? Compreneble povas esti nur du clarigoi. La unua diras che dum miloi da iaroi la concurrenzo pri la samai fontoi de viv rimedoi, ciassado cae ricoltado, fare de homoi sapiens sapiens, quancam ne per forta, estis tion pli efica, che ili multigis, dum la aliai homai spezioi iom post iom maldensigis gis sia estingigio. La dua clarigo diras che au homo sapiens sapiens per fortege forpelis la aliain spezioin el la plei bonai cae nutras plenai territorioi, au sisteme cae efice extermis ilin per intensa etna purigado. La du hipotesoi ne contrauas plene unu la alian. Oni povas supposi che la du metodoi ocasis sam tempe, sed indas sin demandi quia mesure. Cirilate existas tre malmulte da paleontologiae attestoi, tial che estas tre malfacile certigis definitive pri la factoi. Tamen, la multa informoi cae scioi, ciuin ni havas pri la conduto de homo sapiens sapiens dum la lastai armiloi, cae terure, ancau en la lasta iardecoi, ec en la civila Europo, shainas indiki che bedaurinde perforto estas cun nascita en la homaro. Ciu case, la malapero de ciui aliai spezioi de homoi estis unu el la plei gravai eventoi en la historio de la homaro. Provu momenton pensi quia estus nia vivo se crom la differenzoi inter la nunai rasoi ni povus convivi cun homoi neandertalensis, erectus, sapiens. Quiai estus en tia situatio la socio, la economio, la religioi cotopo? Estigas nun alia ticla cae tre pridiscutata demando. Quiu estis la secreto de la superezzo de homo sapiens sapiens antau ciui aliai homai spezioi? Giuste tiu ci estos la temo de venonta son articolo.